Standem. Dobrý den, milí posluchači, Standemu vás zdraví Jan Rosák. Dnešním mým hostem je v Tandemu sympatická, velmi pracovitá žena, která na svém postu ředitelky české pobočky UNICEF je letos už symbolických a jubilejních 10 let. Logicky z toho vyplývá, že moje otázky budou směřovat právě k téhle činnosti a ptát se budu na to, co se povedlo, i na to, co nešlo zrovna tak hladce. Vítám výkonnou ředitelku české pobočky UNICEF Pavlu Gombu. Dobrý den.
Dobrý den.
No a můžeme do režie požádat o první písničku.
Tandem Jana Rosáka.
Být 10 let v čele české pobočky UNICEF, to, co se povedlo Pavle Gombě, tak to je, si myslím, opravdu krásné datum, krásných 10 let. Dá se už hezky bilancovat taky. Zkuste malinko shrnout, co se povedlo.
Tak samozřejmě, že těch věcí je spousta. Člověk má vždycky největší radost toho, když, a já tady tuhle možnost mám, když vlastně se může vrátit, tak říkajíc, na místa činu. A vlastně tam, kde třeba různě cestoval, viděl třeba různé neštěstí, viděl potřeby dětí na místě, a když se třeba za rok, za dva vrátí a vidí, že ta situace je lepší a že ty stejné děti, které viděl třeba nemocné, jak nechodili do školy a podobně, a najednou se s nima domlouvá bez problémů, bez tlumočníka, tak to je samozřejmě veliká radost.
Tohle to samozřejmě je krásná vize, ale to mluvíte opravdu ze zkušenosti, to se povedlo a vede se to také.
Mám několik příběhů dětí, které opravdu v různých částech, koutech světa sleduju dál. Při různých příležitostech jsem je potkala, většinou teda pokud jezdíme, tak jezdíme s novináři nebo s televizním štábem, abychom zase tu situaci přiblížili lidem. Takže mám minimálně takové 4-5 dětí v Africe, ale i v Asii, které vlastně sledují dál. A právě v tom je i možná ta výhoda UNICEFu veliká, že máme kolegy v podstatě úplně všude na světě a jsme s nimi ve spojení, takže i oni mohou potom na místě spoustu věcí zajistit. Dokonce například v téhle chvíli UNICEF je poslední organizací, která působí v Severní Koreji, takže snad kromě Vatikánu, snad opravdu v každé zemi na světě.
V té Severní Koreji to bude asi hodně obtížné.
Je to velmi těžké, ta kolegyně, která to tam vede, tak říkala, že samozřejmě, že v práci i spí. A je to vlastně rozdělené, takže máme jak místní pracovníky, kteří mohou v tom terénu pracovat, tak právě i ty mezinárodní pracovníky, kteří potom třeba vyjednávají s vládou a podobně. To je to, co by ti místní nemohli udělat, protože by asi riskovali třeba život nebo budoucnost rodiny.
No, teď jste narazila na důležitou otázku, kterou jsem chtěl taky nadhodit. Samozřejmě ta vazba směrem k těm, kteří to opravdu hodně potřebují, je zcela zřejmá a ta zpětná vazba od nich potom je určitě velice příjemná. Ale co směrem jaksi na tu druhou stranu, to znamená, ťukla jste na tu vládu, tak v té Koreji to bude asi hodně zajímavé, ale jak vás akceptují a respektují vlády, vládní organizace?
Možná tady tohle je i jeden z těch důvodů, proč je to už 10 let a doufám, že ještě nějaký rok to bude, protože je to opravdu úžasná práce, taková zdravá závislost, doufám. Je i to, že právě tady tímhle se dá mnohého dosáhnout a mnohé problémy se dají vyřešit. A to třeba ani bez toho, že by se na to místo muselo posílat obrovské množství peněz a podobně, protože opravdu dám třeba konkrétní příklad to, že děti nechodí do školy, hlavně teda v Africe a v některých chudých zemích, je způsobeno tím, že jednak se i na základních školách platí školné, což u nás, že o tom uvažujeme až na univerzitách, ale tam i ti vlastně chudí lidi platí úplně od té první třídy, aby dítě chodilo do školy, a ty děti tam musí nosit uniformy, což je obrovská překážka, protože dítě vyroste, je to náklad, musí se to pořád kupovat. A vlastně tohle je věc, která se právě jednáním s tou místní vládou dá vyřešit, protože je to jenom jedno rozhodnutí. To, že prostě dítě může sedět ve škole v jakýchkoliv hadrech a nemusí mít tady tuhle drahou uniformu a v podstatě vlastně bez jakýchkoliv dalších peněz na to, aby ti, kteří uniformy šijí, na tom vydělávali.
No v té Severní Koreji by to bylo asi rozbourání velice silné tradice, tak tam nevím teda.
No v mnoha zemích se to docela daří právě teďka v posledních 2 letech, hlavně teda v těch afrických, Uganda, Kenya, Malawi, Tanzanie a podobně. To jsou všechno země, kde to bylo hodně aktuální a v posledních letech se to daří. Samozřejmě, že potom musí nastoupit to, když najednou je tolik dětí, které do školy můžou chodit, tak je potřeba, aby měli kam chodit, aby v té třídě nebylo 107 dětí, jako byl průměr v Ugandě, a aby byli i dobří učitelé.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem cestuje.
Jestliže je někdo a už 10 let výkonnou ředitelkou české pobočky UNICEF, jako Pavla Gomba, čili organizace, která má ve svém vínku spolupráci v podstatě s dětmi celého světa a pomoc dětem celého světa, tak ptát se na to, jestli pak někdy cestujete ve svém zaměstnání, je docela, myslím, směšné. Spíš bych se měl zeptat, jestli pak někdy posedíte doma.
Já myslím, že právě o to víc člověk váží toho, že doma může být.
Vy jste cestovala, předpokládám, i když samozřejmě nejste takovou výkonnou pracovnicí v tom terénu, ale určitě se tam taky dostáváte, dá se říct, celý svět. Která země, možná takhle to vezmeme, která země na vás úplně nejvíc zapůsobila? A to třeba v tom kladném i v tom záporném smyslu slova.
Ono se teda těžko říct, protože vlastně v každé zemi, kde jste, tak jakoby něco člověk prožije, je to většinou hodně silné. Ale samozřejmě, že existuje i takový ten pocit, že vystoupíte z letadla a teď si říkáte, ano, tady bych mohl možná žít a tady asi ne, tady to není ono. No loni přesně tady touto dobou jsem byla v Bhútánu, což je jedna z těch zemí, které mám opravdu ráda. Je to takové malé království v Himalájích. Kdybych jednou musela z České republiky odejít, tak bych asi chtěla žít právě tam, jednak protože ta příroda je tam nádherná, opravdu Himaláje jsou úchvatné a je tam čisto, je tam samozřejmě krásně, žijou tam různá zvířátka, která člověk vidí jenom v zoologické zahradě u nás a podobně, ale hlavně to, co se mi tam líbí, je, že tam mají vlastně, jednak všechno dělají po svém, všechno dělají jinak, než se dělá ve zbytku světa. A myslím si, že je to docela rozumné. Oni tam mají takovou politiku hrubého domácího štěstí, tomu říkají oficiálně. A vlastně zahrnuje to kromě ekonomického rozvoje i právě ochranu přírody a ochranu těch místních tradic. A ono se to projevuje například tím, a to, co je chytré, je, že vlastně jedna věc nemůže být obětována na úkor druhé. Takže kdyby třeba stavěli vodní elektrárnu, a znamenalo by to, že musí vykácet jeden les, tak by to neudělali, protože nemohou obětovat přírodu vlastně za rozvoj.
Jak si pomáhají v takovýchhle případech?
Tak je pravda, že je to docela chudá země, ale na druhou stranu ta chudoba možná i díky tomu přístupu lidí, jsou to samozřejmě buddhisté všechno, tak člověk má pocit, že lidé zase tam nejsou tak strašně nešťastní a že vlastně i mnohé útrapy zvládají s takovým klidem a rozvahou. Vzpomínám si třeba ještě to, co vlastně člověka zaujme na první pohled, právě jsou ty tradice, že vlastně zákonem tam mají určeno, že jednak lidé musí chodit v národních krojích.
Musí chodit? Ano. I běžně přes den?
Ano, i přes den. Takže to vypadá moc hezky, jako velmi malebně. A nové domy, které se tam postaví, tak nesmí mít víc než 5 pater a musí aspoň na povrch vypadat jako ty staré. Takže vlastně oni tam je potom zdobí různými těmi malbami a podobně. To vypadá to moc hezky, jako z pohádky.
To je hezky. Já jsem si představil, který národní kroj z naší země bych si zvolil. Tak já nevím. Hanácký možná.
Že cokoliv byste zvolil, tak byste na tom byl lépe než muži v Bhútánu, kteří nosí vlastně takové sukně ke kolenům a dlouhé ponožky, takže vypadají trochu jako skoti.
Tandem Jana Rosáka.
Při své práci výkonné ředitelky české pobočky UNICEF se Pavla Gomba nepochybně setkala se spoustou zajímavých lidí. Dokonce i takových osobností, které běžně vídáme nikoli na ulici, ale spíše na titulních stránkách novin. a říkáme jim velké osobnosti nebo VIP. Já bych teď trošičku jaksi vás nerad navedl zrovna na tyhle ty VIP osobnosti, když se ptám, která osobnost historie vás natolik fascinuje, že byste se s ní ráda potkala, kdyby to bylo možné, a teoreticky si představte, že by to bylo možné a že byste si mohla posedět někde v kavárně a popovídat si.
Tak teď jste mě hodně zaskočil, nicméně možná vás překvapím tím výběrem. Jeden z mých, nevím jak to nazvat, asi oblíbenec by tady nebylo to správné slovo, ale lidí, které bych určitě chtěla poznat více, je Čingis Khan. Mongolský dobyvatel.
Ale.
Jednak protože jsem zjistila takovou náhodou, když jsem si nechala udělat analýzu DNA, že pravděpodobně pocházím někde odtamtud. Je to DNA, která pochází z Tibetu nebo z Mongolska a nějakým řízením osudu, protože je to z té vlastně mateřské strany, tak to byla nějaká žena, která ji tady ponechala.
Ale.
Až do dnešní doby.
A pak jste se dostala někam do severní Evropy, ne? Jsme na tom stejně. Určitě, já mám podobný původ, takže vím, o čem mluvíte. Tak teď budu se zájmem poslouchat.
Samozřejmě, no. Že člověka to navede a chce o tom vědět více. No. Ale já vlastně i díky tomu jsem potom studovala právě knihu o životě Čingis Khana a velmi mě zaujalo to, jaký je vlastně rozpor mezi tím, co člověk o něm většinou zná a ví. I já před vlastně tímhle studiem jsem měla takový dojem. A to realito. A já si myslím, že Čingis Khan byl takovým, asi v dnešní řeči by se říkalo, geniálním člověkem v komunikaci. Protože on vlastně najímal kronikáře, kteří psali o tom, jak je krutý, jak je krvelečný a jak prostě nikoho neušetří. A vlastně v té pozdější fázi mnohé území a města dobyl jenom tady díky tomu.
Té pověsti.
Dnes se tomu říká PR.
To je dobrý.
Mně to přijde naprosto geniální, plus teda samozřejmě zavedl zákony, které platí až do dneška. Dalo by se říct sociální zákony, jednak to, že vlastně zakázal únosy žen, protože jednak se z takového únosu sám narodil a to samé se mu stalo i s jeho manželkou, takže to mně přijde docela chytré. Ale i ten vlastně jeho systém sociální, kde v tom vojsku vytvořil samozřejmě ty skupiny po 10, ale to, že zavedl, že vlastně každý z těch vojáků, když padl, tak ti ostatní se museli postarat o jeho rodinu, je vlastně docela dobrý sociální zabezpečení.
No to je pravda. Navíc, taky jste trošičku na to ťukla, on v podstatě ten svůj maximální multistát vytvořil vlastně sjednocením drobných kmenů, což bývá vždycky strašivý problém, co si budem povídat.
Kde navíc vládla náboženská svoboda, ano. A zatímco evropští králové a panovníci v jeho době mučili, upalovali a podobně, tak on sice dobíjel, ale měl právě vlastně takové heslo, takovou zásadu, že nikoho nemučil.
No, tak vidíte, takového jsme měli my předka, já a Pavla Gomba.
V tandemu s Janem Rosákem.
O tom, která osobnost fascinuje Pavlu Gombu, mého dnešního hosta, výkonnou ředitelku české pobočky UNICEF, už víte, že to je Čingis Khan, Temujin, ale jak to je z klasiky českého humoru, tak to jste možná už od té doby, kdy tady Pavla Gomba byla naposledy v tandemu, a to už je skoro 3 roky, zapomněli. Tak zkuste oživit ten váš vkus, co se humoru týče.
Takže vybrala jsem jako ukázku Jana Wericha, jednak protože samozřejmě ten jeho laskavý a chytrý humor mám ráda, ale je to i taková památka na mého dědečka, který ho miloval a který nevynechal žádný jeho pořad program a vzpomínal na to, jak chodil i do divadla se na něho dívat.
No, tak výborně, tak si to oživíme. A jako kdybychom teď zasedli třeba do hudebního divadla v Karlíně, tam dávají divotvorný klobouk a Jan Werich je na scéně.
Jo, tam pod tou vrbou se scházeli, celý generace se tam scházeli a vznikali někdy. Tam přece, to už bylo za vašich dob, přece, to už musíte pamatovat, tam chodila ta Střeboně, jak se jmenovala, z náměstí.
Která?
No, jak bydlela tam na náměstí, jak Jak měla ten byt po tom, co se před ní odstěhoval? Jak měla ty tři děti s tím pekařem a její muž myslel, že je má s tím očraňku?
A jak vypadala?
Byla podobná lokomotivě. Jestli znáte nákladní lokomotivu Škoda model TV2?
To neznám.
Ale znáte, krátký kotel, vysoký tender. Pískala vždycky před tunelem. Ne. Tadyhle měla zlatý zub vepředu, no. A všemu se smála, všemu. Jenom aby ten zub byl vidět.
Já už vím, kterou vy myslíte. S kým tam chodila?
No, s tím ze Staré Hlíny, jak šlapal zelí pro okres. Jak měl ty žlutý holinky s tím kulatým razítkem. Říkali mu hvázi kouleční korek.
Jo, jak nosil ty vysoký lesklý boty,
no,
víte?
No.
To byly pěkný holinky. Pamatujete se na ně?
Pamatujete se na ně. Ještě je mám skovaný.
Jak to?
No, on u nich jednou plavala štafety, já jsem je chtěl stáhnout a oni byli fest, no tak šel sebou. Já ho nemohl zout ani pod vodou. Ale ona pochodila. Ona si pak vzala toho řezníka, jak měl to knihkupectví po první ženě tam.
Ano, toho krátkozrakého.
On špatně viděl. No,
skoro vůbec ne.
No, já vím. Kolikrát ke kilu svíčkový on dal přívažek tři mušketýr, jen to fiklo. On jednou rozemlel 2 roky prázdnin od Julia Vernea, nadspal je do bustu, lidi to snědli a 2 roky nechtěli nic dělat.
On s tím měl velký potíže.
Veliký. A on potom dostal cvikr, krásnej. Cajs mu ho dělal zdarma, jako melouch. On byl někde v Lázních na rekreaci a tam byl taky cajs s paní Cajsovou. A ten řezník na tu paní Cajsovou strašně bral. A z toho pan Cajs poznal, že je asi krátkozrakej, když na ní tolik bere. No a říkal si, rozvod to stojí moc, cvikr je levnější, tak mu nabít, že mu udělá cvikr, aby prokouk. A krásný cvikr vám udělal. Položil mu ksicht na papír, obkreslil, na míru mu ho udělal, krásný. 18 000 dioptrií měl ten cvikr.
Tolik?
Ano, 18 000. Víte, že když on šel v tom cvikru po Budějících a díval se směrem na Rakousko a bylo jasno, tak ho zdravili lidi až v Salzburgu.
Prosím vás.
No, jo. To byl cvikr, pane. Ještě ho mám skovanej.
Poslouchejte, neutopil se ten řezník u nás na rybníce?
Máte dobrou paměť.
Jak pak to bylo?
No, žblunklo to. No, on přece byl tlustý, pamatujete, ten řezník. On byl přece lakomej, ne? A on ty klišky a tak a ty kosti a ten lůj, to mu nic nevyhodil. On všecko sněd. Víte, že on každou sobotu oblízal špalek a ty háky, co to maso viselo? Měl přeci díry v jazyce. No, koupil si kánohéhu, neboli kánoe, a pádloval. A já jsem zrovna něco dělal na dně, jsem hnojil dno nebo něco, já už nevím, co to bylo. A najednou vidím, tak je nahoře, on na tom kánoji a to břicho převyšovalo a ten opasek s tou přeskou buď připraven, tak jsem ho překlopil a on nebyl připravený. No, nemá to inzerovat, když to není pravda, já to nevěděl.
Tandem volá.
Velice hezký tip mi dala na komunikaci po telefonu v dnešním tandemu výkonná ředitelka České pobočky UNICEF Pavla Gomba, která sedí teď proti mně, ale už se sluchátky na uších stejně jako já, protože do třetice se k nám teď přidá paní Roza Šimberská, která je v UNICEF odpovědná za komunikaci. Já vás vítám na telefonu. Dobrý den. Dobrý den. Paní Šimberská, vy samozřejmě víte, proč jste se teď připojila k našemu rozhovoru. Já hned našim posluchačům vysvětlím, že si budeme povídat o něčem, co si musí oni jenom představovat, protože se jedná o zbrusodový kalendář UNICEFu. A to je kalendář, který se jmenuje My New York, čili předpokládám, že to bude kalendář obrázků z New Yorku, ale ano, to další už byste mohla vysvětlit vy, kdo je nafotil, kdo na těch obrázcích je a hlavně, kdo je patronem toho kalendáře.
Kalendář rozšiřuje skladbu naší vánoční nabídky kalendářů. Zařadil se tedy mezi
dárkové předměty UNICEF, které lidé kupují proto, že chtějí pomoci UNICEF v programech pomáhajících dětem. A my jsme se rozhodli, že by bylo dobré i na základě zájmu právě našich příznivců vytvořit něco, co tu nabídku UNICEF kalendářů ozvláštňuje. A shodou okolností, díky spolupráci s autorem fotografií kalendáře, panem Petrem Ulrichem, a s agenturou PR-ovou, která s námi sponzorsky spolupracuje, jsme se dohodli, že využijeme nabídky pana fotografa a vytvoříme krásný kalendář, celkem neběžný, z hlediska UNICEF, nádherných fotografií v New Yorku. Jsou tam zákoutí, jsou tam lidé při odpočinku, při cestě do práce. Jsou to úžasné fotografie, černobílé.
Ale nejsou takové ty tradiční, že jsou tam jenom ty dominanty, dejme tomu Socha svobody nebo budova
to
OSN.
To, ne, to je takový denodenní život v New Yorku, ano, s vypíchnutím vždycky něčeho zajímavého. Já zase nechci tak úplně moc pokračovat, protože ty fotky jsou opravdu nádherné. Vznikaly v rozpětí posledních 3 let a poslední vznikly letos v srpnu a tím se dostáváme k tomu, kdo je patronem kalendáře, jak jste se ptal. Je jím vyslanec dobré vůle UNICEF Patrik Eliáš, který je známým hokejistou zámořské NHL a který žije už roky v New Yorku. A na některých těch fotografiích Patrik Eliáš také je. A není tam jen on, je tam i jeho manželka Petra. A protože jsme pro děti, tak takovým symbolem té naší práce pro děti shodou okolností je, já to řeknu trošku staromilsky, požehnaný stav Petry, protože oni čekají rodinu. Jsou to opravdu nádherné fotografie, kdy tedy díky této šťastné shodě okolností máme prostě kalendář, který upozorňuje na tu naší práci.
Já se zeptám, Pavly Gombi, jak se vám ten kalendář líbí? Jste s ním spokojená?
Já myslím, že každý, kdo ho uvidí, tak myslím si, že to jsou určitě fotografie, které se nevidí úplně často. Je to úplně jiný pohled na New York.
A taky na Patrika Eliáše, protože ho nevidíme s hokejkou, že, tak jak jsme zvyklí, ale v takových něžných pozicích, kdy se jen tak, já tady mám před sebou jednu takovou fotografii, kdy jsou tam jenom kontury těch dvou postav proti vedutě New Yorku, kdy se něžně dotýká bříška Petry. To je opravdu hodně působivá fotografie. Tak to mám radost toho, že se to takhle povedlo.
No určitě, samozřejmě, my jsme hodně zvažovali, co to znamená mít hokejistu jako vyslance, protože ho většina lidí právě zná v téhle helmě tím, jak hraje na ledě, ale myslím si, že právě i na těchto fotografiích ho uvidí úplně v jiných situacích.
Paní Šiberská, moc vám děkuju. Bychom ten kalendář viděli, a já doufám, že ho taky hodně z našich posluchačů uvidí, protože teď jsme jim dali dobrý tip třeba na dárek k Vánocům. Díky a naschledanou.
Naschledanou.
Tandem Jana Rosáka.
Dostáváme se k takovému zajímavému tématu v našem tandemu, kdy se naše hosté svěřují se vzpomínkou na lidi, okamžiky, momenty, důležité uzlové body ve svém životě, které byly hodně rozhodující. Ať už tedy si vzpomenete, Pavlo, na nějaké důležité osobnosti, které vás nasměrovaly tím správným způsobem, anebo na ty momenty, tak mě to samozřejmě hodně zajímá, kde byl určující ve vašem životě.
Já možná nepůjdu až tak hluboko a daleko, ale když se dívám zhruba ten rok zpátky, tak možná bych vybrala 2 takové momenty, které jsou i trochu svým způsobem veselé, a vrátím se ještě jednou do Bhútánu. Ten první moment, který mi hodně pomohl, protože to bylo takové docela hodně náročné natáčení ve velmi stresujících podmínkách, samozřejmě v časovém presu, všichni si to dokážeme představit, asi co to znamená. A my jsme tam natáčeli dokument o dětech, vlastně o chlapcích v klášteře, kteří příliš brzy v 5-6 letech se vlastně dostávají do kláštera, ztrácí dětství a vlastně žijí úplně jiným způsobem života. A my jsme tam, to je mimochodem jeden z těch programů, které UNICEF podporuje, vlastně osvěta, aby lidé dávali své děti do klášterů o něco později. a aby ty, které tam žijí, tak měly trochu lepší podmínky, protože třeba zrovna tady v tomhle klášteře předtím, než tam přišla UNICEF, tak nebyla vůbec pitná voda. A když si představíte 40 kluků na jednom místě, kde není pitná voda, tak je to docela...
Jak to řešili, jen tak mě zajímá teď.
Tak samozřejmě, že tu vodu nosili od někud zdaleka, ale nebylo jí dostatek, byla to většinou voda na vaření, takže tam byly třeba různé nemoce, svráb a podobně z nedostatku hygieny. A ona tam nastala potom jedna docela legrační situace také, protože samozřejmě, když přijedete do takového prostředí, tak první se snažíte s dětmi zkamarádit, takže my jsme poprosili, aby nám ukázali tu umývárnu a toalety, které tam UNICEF vybudovala. Ti kluci opravdu šli od jednoho záchodu k druhému a každý sklopili a spláchli a ukázali nám, jak funguje. No a my jsme potom samozřejmě tam strávili asi týden, šli jsme velmi do hloubky, mluvili jsme s nimi o životě, o rodičích a podobně. Na úplném konci po tom týdnu, kdy jsme se těch chlapců zeptali, co si teda myslí o nás z tom štábu z České republiky, tak oni řekli, že teda rozumí tomu, že jsme tam přijeli teda zkontrolovat ty záchody. A nicméně ten klášter asi 4000 metrů nad mořem bez elektřiny v panenské přírodě vedl velmi osvícený láma, a který prostě vykládal o tom, jak 3 roky strávil vlastně v lese, nesměl mluvit s žádným člověkem, nemohl si stříhat nehty na rukou, vlasy a nic, takže říkal, že poslední rok už se těžko i najedl, protože vlastně měl tak dlouhé nehty, že to nešlo jíst a podobně. Opravdu úžasný člověk. A já jsem se ho zeptala, co je v té jeho práci nejtěžší. Já jsem čekala, že řekne něco takové, jako třeba sehnat obživu kláštera a podobně. A on se jenom tak povzdechl, opravdu v těch Himalájích, nádherná příroda, bez čehokoliv z naší civilizace. A řekl, no, nejhorší tady je asi ta administrativa.
Tak co jste si z toho vzala vy? Čím vám to pomohlo ve vašem životě?
Já, když samozřejmě, protože kontrola musí být, takže docela velká část mé práce taky je administrativa. Připravuji různé tabulky pro auditory a nejrůznější kontroly a podobně. Děláme vyúčtování každé akce a podobně. A člověka to ne vždy úplně baví. A vždycky se vzpomenu na lámu Penžora.
No jo, potom je každá administrativa lehká, to je jasný.
V tandemu s Janem Rosákem.
Výkonná ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba za chviličku opustí naše studio tandemu a půjde se opět věnovat dětem, projektům pro ně, protože UNICEF je právě organizací, která pomáhá dětem na celém světě. Co vás teď čeká nejbližší velké úkoly, které leží před vámi na vašem pracovním stole, dá se říct?
Tak samozřejmě tady tohle období do konce roku je to nejnáročnější, všechny organizace něco dělají a všichni se snaží využít i tady tohle období, kdy lidé různě bilancují ten rok a třeba mají i potřebu něco dobrého vykonat. Takže pro nás samozřejmě platí, prodáváme naše zboží, včetně tady kalendáře Patrika Eliáše, prodáváme panenky. To je takový projekt, který vlastně běží dlouhodobě a dostáváme panenky z nejrůznějších koutů republiky. Panenky ší děti třeba ve školách v rámci výtvarné výchovy, ale krásné panenky chodí třeba i z domovů důchodců a podobně. No a každý rok ší panenky také známé osobnosti, které potom dražíme v Národním muzeu. Věřím, že i vy, pane Rosáku, se zapojíte.
Já už jsem se o nich chtěl a pak mi nějak na to nevyšly nítě, nebo co, nechci se vymlouvat, ale...
Já myslím, že právě na ty dlouhé zimní večery je to úplně výborný
potom,
program
vidím,
s rodinou.
Teda, tak to je opravdu úžasné. Vidím tady od Jana Hřebejka, jde od Jany Adamcové. No, úžasné panenky, tak se do toho pustím.
A jednu ještě velikou věc, kterou máme, vlastně UNICEF, je to absolutní novinka světová. UNICEF vytvořil takovou soupravu pro matku a dítě, která vlastně brání přenosu viru HIV z matky na dítě. Je to balíček léků, které žena bere jednak v těhotenství během porodu a potom, až se dítě narodí, tak ona i dítě ještě dalších 6 týdnů. A já to považuji za takový malý zázrak, protože to, že vlastně z jednoho těla vlastně matka s dítětem, kteří jsou spojeni v jednom krevním oběhu, je možné, aby se to dítě narodilo zcela zdravé, je opravdu zázrak.
Čili vy se budete starat o šíření tohoto balíčku tam, kde bude třeba?
Aby všechny ženy, které jej potřebují, dostaly a děti, které jinak by zemřely, se narodily zdravé.
No tak já přeju vaší bohulibé činnosti opravdu jenom samé úspěchy a nejsem určitě sám, všichni naši posluchači se bez pochyby k tomu připojují. Já navíc ještě vám děkuju, paní Gombo, za vaši návštěvu, za vaše příjemné povídání a zase spoustu informací, které nepochybně nás takhle v tom čase blížících se Vánoc obohatili. Díky a naschledanou.
Moc děkuji, naschledanou.
Tandem Jana Rosáka.